εδώ. Αν σκέφτεσαι Μέγκα, μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Συντονίσου στη νέα συχνότητα του Μέγκα. Μέγκα όπως πάντα. Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Να φανταστώ Όσο θάβεις το σποράκι, τόσο βγάζει ανθό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος είμαι στην ορχήστρα, ένα νησιό φλάει. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και εμείς εδώ, με ή χωρίς έρωτα, είμαστε εδώ, σταθεροί. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας για τις επόμενες 2 ώρες. Ακούτε Ράδιο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρά το κλίμα της ημέρας, δεν είδα Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα να είναι χέρι-χέρι. Αντιθέτως, αντί για χέρι-χέρι, το μόνο που είδα είναι δύο παράλληλα χέρια υψωμένα με γροθιά για τα εργασιακά μέσα στη Βουλή. Στη Βουλή που άναψαν τα αίματα νωρίτερα, με τον Πρωθυπουργό να καταφέρεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και της πρακτικής που ακολούθησε, όχι μόνο κατά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της χώρας, αλλά και από τη θέση πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά έχει μείνει στο 2014, συνεχίζει και κάνει πολιτική και ασκεί αντιπολίτευση με όρους του 2014. Αφορμή στάθηκε το κλίμα που διαμορφώθηκε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και με ανάρτηση του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για λιποθυμίες παιδιών και για την κατάσταση της φτώχειας στα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ουσιαστικά αντάλλαξε τις συντάξεις με το Μακεδονικό και κατηγόρησε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντάλλαξε τα πλεονάσματα με τα εργασιακά. Η απάντηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν στους ίδια, αντίστοιχα υψηλούς τόνους, στους ίδιους τόνους, κάνοντας λόγο ακόμη και για πολιτική απάτη από πλευράς του Πρωθυπουργού εις βάρος των Ελλήνων. Μάλιστα, αναφερόμενο στην ενδοσκόπηση στην οποία προχώρησε η Κουμουνδούρου με την πολυσέλιδη έκθεση των 80 σελίδων, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε, αναφερόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας διακατέχεται από λυκοφιλίες, σε αντίθεση με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραδέχονται τα λάθη, συζητάνε και βελτιώνονται.
because it makes me happy.
That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 6 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά, αφού στην ατζέντα της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών ήταν τα εργασιακά, έπειτα από επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, τόσο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και του επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κ. Κουτσούμπα. Πρώτο ψέμα σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται πως υπάρχει αύξηση της ανεργίας, ενώ η ανεργία, όπως διατείνεται η κυβέρνηση, υποχώρησε από το 18 που την παρέλαβε στο 16%. Τώρα για τα ποσοστά της ανεργίας, νομίζω ότι τα συζητήσαμε διεξοδικά χθες εδώ μαζί με τη βοήθεια του οικονομολόγου και στατιστικολόγου του κυρίου Γιώργου Καβρού, πώς διαμορφώνεται η ανεργία και πώς μας κατέδειξε ότι υπάρχει κρυφή ανεργία που δεν περιγράφεται.
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
Δεύτερο ψέμα που ισχυρίζεται ότι καταραίει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι υπάρχει ρεκόρ απολύσεων. Η αλήθεια, ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός, είναι πως οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν και οι περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Τρίτο ψέμα, ότι υποβαθμίζεται, πάντα σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι υποβαθμίζεται, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η επιθεώρηση εργασίας. Η αλήθεια, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι έγιναν 1000 περισσότεροι έλεγχοι σε σχέση με αυτούς επί ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτο ψέμα, ότι χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας έναντι της εποχικής. Η αλήθεια, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, είναι ότι έχουμε περισσότερους μόνιμους εργαζομένους και υπάρχει αύξηση της πλήρους απασχόλησης. Πέμπτο, ότι καταστρατηγούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Η αλήθεια, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι μόνο σε επιχειρήσεις με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων για να αποφευθεί η κατάρρευση γίνεται εξαίρεση από τις προβλέψεις. Και έκτο ψέμα, ότι δεν έγινε επέκταση των συμβάσεων στο δημόσιο. Και ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται, ο κύριος Μητσοτάκης αναρωτιέται τι γίνεται με τους επιστήμονες που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Δεν γνωρίζετε, απάντησε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί υπέγραψαν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι δεν προβλέπεται με την δική σας σύμβαση κάτι αντίστοιχο. Hey, Bobby. Why do you like so... Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ξένα θεσμικά θετικά δημοσιεύματα για την ελληνική οικονομία, δίνοντας την εικόνα ότι η επενδυτική βαθμίδα της χώρας θα αναβαθμιστεί το πρώτο εξάμηνο του 2020, επιστρέφοντας οριστικά ένα χρόνο αργότερα, το 2021, στην κορυφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος διεθνώς. Πάντως, αναφερόμενος στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η οικονομία βαθμολογείται όλο και πιο θετικά από τους οίκους και απέχει μόλις δύο θέσεις από το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας, κάτι το οποίο το χάσμα αυτό θα καλυφθεί, όπως εκτίμησε, σε λιγότερο από 12 μήνες. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι οι συνεπείς εργοδότες θα επιβραβεύονται. Συνεπείς εργοδότες σε ό,τι αφορά την προστασία εργασίας και σε ό,τι αφορά την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και κυρίως με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στα ταμεία. Αυτή η συνέπεια, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πρόκειται από το Υπουργείο Εργασίας να επιβραβευτεί για τους εργοδότες. Η επιβράβευση θα γίνεται με ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα, γιατί με το παλιό σύστημα ένας κακός εργοδότης θα πλήρωνε το ίδιο σύστημα ανεξάρτητα αν η πράξη του αφορούσε το σύνολο εργαζομένων ή μόνο έναν. Τώρα δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα γίνεται αναλογικά. Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του νόμου για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το 2013, θυμίζω, θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το κατώτατο όριο αμοιβής ενός εργαζομένου και από αυτή την αφετηρία ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για αύξηση των μισθών παράλληλα με την αύξηση όσο θα αυξάνεται δηλαδή το ΑΕΠ. Κάλεσε κόμματα και κοινωνικούς και εργατικούς φορείς να κάνουν υπομονή μέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε και έπειτα από την διαβούλευση που ολοκληρώνει ετησίως κάθε χρόνο το Υπουργείο Εργασίας, εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για τον κατώτατο μισθό. Μέχρι τότε ο Πρωθυπουργός ζήτησε από το βήμα της Βουλής υπομονή, θεωρώντας ότι το κλίμα το οικονομικό όπως διαμορφώνεται στην χώρα είναι ευνοϊκό για επιπλέον αύξηση στον κατώτατο μισθό. Η συζήτηση έγινε στην σκιά όλων των θετικών μηνυμάτων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που πυκνώνουν, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι υπαρκτοί κίνδυνοι που μόνο όποιος θέλει να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, είτε για πολιτική είτε για οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα, δεν τα βλέπει ή δεν τα επισημαίνει. Η ανακοίνωση των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η χθεσινή ανακοίνωση δηλαδή, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτά τα θετικά σημάδια που είχαν ήδη καταγραφεί. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το 19 κλείνει με ρυθμό ανάπτυξης 2,2%, που είναι υψηλότερος από αυτόν που εκτιμούσε η κυβέρνηση, και βελτιώνει την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2020, εκτιμώντας ότι θα φτάσει το 2,4% αντί του 2,3% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Εάν τώρα σε αυτές τις ανακοινώσεις προσθέσουμε και τις εκτιμήσεις για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που διατηρούνται υψηλά, παρότι υποτίθεται ότι περιστά μια χρονιά με παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και για πρώτη φορά προεκλογικές παροχές, αλλά και το πρώτο πακέτο των φοροελαφρύνσεων από τη σημερινή κυβέρνηση, καθώς και τη διαρκή υποχώρηση του κόστους δανεισμού από τις διεθνείς χρηματαγορές, με συμβολική συμπίκνωση την υποχώρηση της απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1%, δεν είναι τυχαίο ότι διαμορφώνεται ένα τοπίο θετικής δυναμικής για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά αντιστοιχούν σε μια σειρά στοιχεία που χαρακτηρίζουν σήμερα το βασικό περίγραμμα της ελληνικής οικονομίας. Είναι σαφές ότι μετά από την πιο μεγάλη και καταστροφική ύφεση που γνώρισε αναπτυγμένη οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες, με μια συμπίεση κοντά στο μείον 25%, δηλαδή το 1/4 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος χάθηκε, θα υπήρχε ούτως ή άλλως μια ενδογενής δυναμική ανάπτυξη, περίπου με τη θεωρία της βουτιάς στην πισίνα. Θα βουτήξεις, αν φτάσεις στον πάτο και έχεις ακόμη αντοχές, θα πιέσεις με το πόδι σου προκειμένου να ξαναέρθεις προς την επιφάνεια του νερού. Αυτός είναι ο νόμος της φυσικής που διέπει και την οικονομία. Κάποια στιγμή δηλαδή πιάνεις πάτο για να μπορέσεις να, από εκεί πέρα να βελτιώνεσαι χρόνο με το χρόνο. Αυτό αφορά την αντίδραση όλων των παραγόντων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης και μιας περιορισμένης επιστροφής και της κατανάλωσης. Αλλά και το γεγονός ότι παρατεταμένη συμπίεση των μισθών διεύρυνε και τα περιθώρια κερδοφορίας. Το σημειώναμε και χθες εδώ με την αναλυτική περιγραφή και τα στατιστικά στοιχεία που έφερε στο φως δημοσιότητας ο κύριος Καβρός σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και πώς έχει αυτό διαμορφωθεί σε συνάρτηση με τους μισθούς, αλλά και την ψαλίδα που έχει ανοίξει μεταξύ των πλουσιωτέρων στην Ελλάδα και των φτωχοτέρων στρωμάτων, και όλα αυτά δίνουν ένα περιθώριο για νέες επενδύσεις, αν και σε περιορισμένο ή συγκρατημένο βαθμό. Όμως θα ήταν λάθος να δούμε όλα αυτά τα μηνύματα ως απόλυτη εγγύηση ότι θα συνεχιστεί μια ανωδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό όχι γιατί θέλουμε να χαλάσουμε το κλίμα. Εξηγήσαμε, μόνο όσοι δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα αρέσκονται στο να μένουν μόνο στα θετικά μηνύματα. Και αυτό λοιπόν είναι γιατί δεν μπορεί, ή γιατί μπορεί, με συγχωρείτε, να υπάρχει ένας ενδογενής πυρήνας της συνεχιζόμενης επιστροφής από την παρατεταμένη ύφεση. Όμως το διεθνές περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα ευίωνο και γνωρίζουμε ότι και η ελληνική οικονομία άγεται και φέρεται σε μεγάλο βαθμό με τις παραμέτρους όπου ασκείται η παγκόσμια οικονομική πολιτική και κυρίως οι πτώσεις. Ούτως ή άλλως το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μπει σε φάση επιβράδυσης, με ορισμένες χώρες όπως τη Γερμανία να φλερτάρουν ακόμη και με την ύφεση, είναι εξ αρχής ένας παράγοντας ανησυχίας. Και τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα, ακόμη και αν έπεσαν οι τόνοι ως προς τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η αλήθεια είναι ότι έκτακτα γεγονότα μπορούν να διαμορφώσουν επιταχύρω την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, η υπόθεση με τον κορονοϊό είναι πολύ χαρακτηριστική. Ήδη, για παράδειγμα, στην Κίνα συζητάνε ευθέως σε ένα διάστημα μόλις 15 ημερών από το ξέσπασμα αυτής της κρίσης για τουλάχιστον μείον 1% προβλέψεις, μικρότερες προβλέψεις σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας. Αυτό το μείον 1% για την Κίνα, δηλαδή μία απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτα μεγέθη, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Μόνο που αυτά ακριβώς τα μεγέθη δεν αποτελούν απλώς πρόβλημα για την Κίνα, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Σε όλα αυτά, ας προσθέσουμε και τους κινδύνους από τις εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα. Τυχόν όξυση των ελληνοτουρκικών εντάσεων επίσης θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στην ελληνική οικονομία, καθώς θα διαμόρφωνε ξανά ένα περιβάλλον ανασφάλειας και ενδεχομένως θα απέτρεπε και κάποιες από τις υποσυζήτηση μέχρι και σήμερα επενδύσεις. Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι ότι την ίδια ώρα που ελοχεύουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, δεν υπάρχουν σαφή σημάδια μιας γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής στο εσωτερικό της χώρας για το πού και με ποιο τρόπο μπορεί να βαδίσει η ελληνική οικονομία. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στην απλή επιστροφή από μακρά ύφεση, που είναι ένα αναμενόμενο γεγονός. Αυτή η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στην απλή επιστροφή από τη μακρά ύφεση είναι σχεδόν μια φυσιολογική αντίδραση, καθώς σταδιακά μια οικονομία που είχε πέσει πολύ χαμηλά αρχίζει να ανακάμπτει και να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη. Η δεύτερη είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έρθει χωρίς τόνωση της ενεργού ζήτησης και χωρίς σημαντικές επενδύσεις. Για να παίξει το ρόλο αυτό χρειάζεται να συναντηθούν παράμετροι όπως η μισθή, όχι μόνο υπό την οπτική της ανταγωνιστικότητας και της περιοριστικής ανταγωνιστικότητας του κόστους εργασίας και μόνο, αλλά και υπό την οπτική της αναπτυξιακής δυναμικής. Είναι σαφές ότι χωρίς βελτίωση της θέσης της μισθωτής εργασίας θα συνεχίσουμε, για παράδειγμα, να έχουμε φαινόμενα όπως το brain drain. Από την άλλη, οι επενδύσεις εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενο. Προφανώς και υπάρχουν επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη, αν και με διάφορα εμπόδια, αλλά εξακολουθούν να απουσιάζουν δύο κρίσιμα στοιχεία από αυτές τις επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδύσεις, καταρχάς, δεν υπάρχουν οι μεγάλες επενδύσεις σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, που δεν είναι προφανώς ούτε ο τουρισμός, ούτε οι κατασκευές, ούτε το real estate. Και δεύτερον, η πλήρης ενεργοποίηση της δραχοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Όμως για αυτές τις δύο παραμέτρους απαιτείται αυτό που προαναφέραμε, δηλαδή η χάραξη πολιτικής διαμόρφωσης υποδομών και βέβαια η πλήρης αποκατάσταση της δυνατότητας της τραπεζικής χρηματοδότησης. Και το πρώτο, αλλά και το δεύτερο, παρά τις αιτιάσεις της κυβέρνησης και παρά τις αιτιάσεις του τραπεζικού συστήματος, εν της πράγμαση δεν αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα όπου δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, και όσο αυτή η πραγματικότητα επιμένει και δεν αναστρέφεται, τόσο δυσχεραίνει η επιλογή να δημιουργηθούν σοβαρές προϋποθέσεις ενίσχυσης της οικονομίας, πέρα απλά και μόνο από το να έχουμε κάποιες επενδύσεις με κάποια ξένα κεφάλαια. Ναι, θα δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά πέρα από αυτό τίποτα περισσότερο σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την ενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα άλλη μέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά της καρδιάς των μαχαλά.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπάνιο, κουζίνα, δάπεδο. Αμέτρητες εφαρμογές με μία υπογραφή. Σαβάκης. 30 χρόνια ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας. Τα πάντα για την κουζίνα. Το μπάνιο, το δάπεδο. Ενεργειακές λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση. Σαβάκης. Η λύση για τον αρχιτέκτονα, τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Πλακάκια και είδη υγιεινής από επώνυμους οίκους της Ιταλίας και Ισπανίας. Κορυφαία ποιότητα και αισθητική σε ασυναγώνιστες τιμές. Έλατε να σχεδιάσουμε μαζί το χώρο σας σύμφωνα με τις ανάγκες και το στυλ σας. Βρείτε μας στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Παγνή, Εσταυρωμένος και στο www.savakis.gr. Σαβάκης. 30 χρόνια τώρα υπογραφεί κάθε επιτυχημένη κατασκευή.
Το 1997 έγινε η πρώτη σέντρα. Έκτοτε η μπάλα δεν σταμάτησε να κυλάει ποτέ. Καλτσέτο, το πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Εδώ και 23 χρόνια χαρίζει αμέτρητες ποδοσφαιρικές στιγμές χαράς και συγκίνησης. Το 2020 βρίσκεται το Καλτσέτο πλήρως ανακαινισμένο με τάπητες νέας γενιάς και έτοιμο για το 51ο τουρνουά 8x8. Δήλωσε τη συμμετοχή της ομάδας σου στο 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997 και κέρδισε πλούσια δώρα. Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
do you like soul food?
Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βέλος. Άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος. Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία. Άντρες μπαίνω βγαίνουνε, τα όνειρά μας κλέβουνε, πάλι δυο μας μείναμε παρέα. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά. Να με προσέχεις, κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά. Εσύ να τα έχεις. Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, τον εαυτό μου χάνω. Δεν σου είπα ευχαριστώ, ούτε πόσο σ' αγαπώ. Μόνο λέω να πέσω να πεθάνω. Να είμαστε λοιπόν, μαζεύεις τ' άλλους στα μαλλιά μου. Το ταξί μας έφτασε κι ό,τι εκείνος έχασε θα μου πεις φορώντας τα γυαλιά μου. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά. Να με προσέχει, κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά. Εσύ να τα έχεις.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα και θα ανοίξουμε την συζήτηση με την τοπική ατζέντα, με ένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και για επενδύσεις. Ένα από αυτά είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης. Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει με αφορμή και την πρόσφατη κάθοδο του Πρωθυπουργού, όπου παρουσίασε, δεν θα έλεγα την αρχιτεκτονική, αλλά εν πάση περιπτώσει τις βασικές πτυχές. Πρώτον, ότι είναι στην πρόθεση να υλοποιηθεί. Έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον όχι σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, αλλά να δημοπρατηθεί το έργο μέχρι το 2021, να έχει δημοπρατηθεί. Και βεβαίως αυτό που ενδεχομένως έχει κεντρήσει και το ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν είναι αυτό το ζητούμενο ή όχι πλέον, αν θα κατασκευαστεί ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης με διόδια ή χωρίς. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, πρώην Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Δοξαστάκη.
Καλησπέρα, κύριε Πόνστα, και στους ακροατές.
Λοιπόν, επιχειρείτε με ένα εκτενές άρθρο σας να προχωρήσετε σε μια ανάγνωση τόσο των όσων έχουμε μάθει μέχρι σήμερα για το Βόρειο Οδικό Άξονα και το τι πρόκειται να γίνει, όσο πολύ περισσότερο ότι αυτή η ανάγνωση έχει τροφοδοτηθεί με πλέον στοιχεία μετά την κάθοδο του Πρωθυπουργού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, Θα ήθελα να μας απαντήσετε γιατί θεωρείτε ότι είναι αρκετά φιλόδοξη πρόβλεψη ότι το έργο μπορεί να έχει δημοπρατηθεί το 2021. Αυτό δηλαδή που υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Καταρχήν να πω ότι το έργο είναι τόσο σημαντικό και έχει τόσα χρόνια απασχολήσει την τοπική κοινωνία που υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος ήδης γύρω από αυτό το θέμα. Ένα έργο το οποίο εκτελείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δημοσίων έργων με σύμβαση παραχώρησης πρέπει να διεξέλθει και πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Αυτή τη στιγμή ο χώρος ειδικός άξονας Κρήτης, πέραν του πρώτου σταδίου που έχουν προεπιλεγεί κάποιες εταιρείες, την περίοδο αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες μελέτες βασικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα γεωλογικά, έχουν να κάνουν με την μελέτη περιβαλλοντικών επεπτώσεων, την έγκρισή τους και με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου να περάσουμε στην προμελέτη. Αφού έχουμε στα χέρια μας την προμελέτη, τότε μπορούμε να προκηρύξουμε το έργο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βεβαίως και μπορεί να είναι εφικτό στον χρόνο που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά θα πρέπει να τρέξουν με τρόπο συντονισμένο και ταχύτατο όλες οι διαδικασίες. Οι εγκρίσεις συνήθως σε διαδικαστικά θέματα καθυστερούν για να είμαστε έτοιμοι το 2021 να προκηρύξουμε το έργο.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέτεται έχει να κάνει με την καθεαυτή αρχιτεκτονική του έργου. Δηλαδή αν το έργο θα προκηρυχθεί ως ενιαίο ή θα διατηρηθεί το αρχικό σχέδιο, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ, με τρεις επιμέρους εργολαβίες. Έτσι δηλαδή όπως είχε οραματιστεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Ποια είναι η διαφορά, το ρωτάω για τους ακροατές, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών, να ξεκινήσουμε σε αυτό πριν πάμε στο μορφή που θα είναι με ΣΔΙΤ ούτως ή άλλως και στην ιστορία των δύο δίων.
Η μέχρι πρότινος αρχιτεκτονική, η οποία είχε ξεκινήσει επί της προηγούμενης κυβερνήσεως, ήταν το κομμάτι Χανιά Σούδα, δηλαδή μέχρι Χερσόνησος να γίνει με σύμβαση παραχώρησης, Χερσόνησος Νεάπολη ΣΔΙΤ και από Νεάπολης Άγιο Νικόλου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό έργο από πόρους, δηλαδή εθνικούς. Τώρα, μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι θα προκηρυχθεί με σύμβαση παραχώρησης το τμήμα του ΒΟΑΚ από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, με κάποια σύμβαση προαίρεσης που θα προβλέπεται στη σύμβαση δυνατότητας δηλαδή να επεκταθεί μέχρι το Καστέλι Κισάμου. Δυστυχώς, διαβάζοντας ξανά και ξανά τις ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού, δεν φαίνεται ότι το αίτημα των κριτικών και όλων των φορέων μέχρι σήμερα να φτάσει ο δρόμος μέχρι τη Σιτία επιβεβαιώνεται. Ίσως να είναι σε επόμενο στάδιο, σε επόμενο βάση. Πάντως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η προκήρυξη θα αφορά το τμήμα αυτό που σας είπα και με χωροθέτηση του δρόμου περίπου ο υφιστάμενος δρόμος με αρκετές παραλλαγές ακολουθώντας την παραλιακή χάραξη και όχι την πρώτη επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που καταρχήν έλεγε για μεσογειακή χάραξη ενδοχώρας.
Πάμε στο σκέλος που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου για να βρεθούμε με αφορμή αυτό στο ενδεχόμενο, όχι στο ενδεχόμενο, στην πλήρη βεβαιότητα πλέον να έχουμε και διόδια. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου.
Η χρηματοδότηση είναι ένα ζητούμενο και εδώ δεν υπήρξε σαφέστατη δέσμευση, απλά ανακοινώθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό ποιες μπορεί να είναι οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης. Και εκεί ανέφερε ότι αφενός μπορεί να είναι τα κέρδη από τα 130 ελληνικά ομόλογα που τμήμα αυτών των κερδών θα επιστραφεί στην ελληνική οικονομία, στο κράτος και με την προϋπόθεση ότι το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει τα χρήματα αυτά πέραν της εξυπηρέτησης του δανείου της χώρας να πάνε και για ανάπτυξη, για έργα. Και μία δεύτερη πηγή είναι η υποστήριξη από υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, π.χ. Αττική Οδό Εγνατία, να συνδράμουν το έργο του Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης, γιατί σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη φαίνεται ότι το έργο αυτό από μόνο του δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι επικεφές, δεν μπορεί να αυτοεξαρτηθεί και να αποπληρωθεί. Και βεβαίως είναι βασική παράμετρος ότι όσο περισσότερα χρήματα βάζει το ελληνικό δημόσιο, τόσο λιγότερα θα βάλει ο παραχωρησιούχος, άρα μικρότερη διάρκεια της εκμετάλλευσης, και εδώ μπαίνει το θέμα των διοδίων. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δεσμεύσει κάποιους πόρους από τα ομόλογα με την υποστήριξη και των υπαρχουσών συμβάσεων παραχώρησης για να προκηρύξει το έργο όχι ως εθνικό δημόσιο έργο, αλλά έργο το οποίο θα γίνει μέσω μιας διαδικασίας ΔΥΤ.
Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι των διοδίων. Ο Πρωθυπουργός νομίζω δεν άφησε περιθώριο για παρερμηνίες. Με απόλυτη σαφήνεια ξεκαθάρισε ότι ο ΒΟΑΚ θα γίνει, αλλά θα γίνει με διόδια. Απλά διευκρίνησε ότι θα ληφθεί μια ειδική μέρημνα για τους μόνιμους κατοίκους, χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Και εσείς επιχειρείτε να προσεγγίσετε αυτό το ζήτημα, όχι μόνο για το τι ισχύει στο ελληνικό δίκαιο βάσει της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και το τι ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι αυτό που έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πληρώνουν τέλει μόνο οι τουρίστες και οι επιχέτες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αντέχει σε κριτική ούτε σε καμία έτσι προσπάθεια ισχύως απέναντι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούνται ισότιμοι, άρα δεν μπορούμε να τους διαχωρίζουμε. Απ' την άλλη μεριά, θεωρώ ότι είναι σαφής η δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν πρέπει καταρχήν και απόλυτα να προσεγγίζουμε ότι θα επιβληθούν τέτοια και καλά τέτοια. Γιατί διοδίων. Η Κρήτη είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ένα έλλειμμα ανάπτυξης σε σχέση με τις κρατικές επενδύσεις. Είναι ένας νησιωτικός χώρος που η νησιωτικότητα διασφαλίζει και προστατεύεται από το Σύνταγμα. Υπάρχουν τμήματα του ΒΟΑΚ τα οποία όταν ολοκληρωθούν δεν θα έχουν παράπλευρο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν τμήματα του αυτοκινητόδρομου αυτού που έχουν κατασκευαστεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει βούληση να υποστηρίξει το κομμάτι αυτό και για παράδειγμα η Αττική Οδός, γιατί σήμερα πρέπει να ξέρετε ότι το τμήμα της ΠΑΤΕ υποστηρίζεται από την Εγνατία, δηλαδή πληρώνει η Εγνατία απέναντι στον παραχωρησιούχο για να μειώνεται το άνοιγμα του κράτους στις υποχρεώσεις που έχει. Θεωρώ ότι σε έσχατη περίπτωση, αλλά και πάλι με κριτήρια τα οποία θα έχουν να κάνουν με την αρχή της αναλογικότητας και της δικαιοσύνης, αλλά και της ικανότητας που έχουν πλέον οι πολίτες να πληρώνουν, να είναι αυτά τα τέλη. Να μην είναι κάποια τέλη τα οποία δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον δρόμο. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, που έγινε ο κάθετος εθνικός δρόμος, ότι λόγω του ότι τα τέλη είναι πάρα πολύ ακριβά, οι πολίτες προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται.
Νομίζω ότι θα είναι καθοριστική, αν επιτέλους μάθουμε με καθαρότητα εννοώ και πολύ συγκεκριμένα, ποια είναι η χάραξη του νέου βορειοδικού άξονα. Διότι, γιατί το λέω αυτό. Ναι. Δεν μπορούν να επιβληθούν τέλη αν δεν δίνεται εναλλακτική σε όλο το μήκος ενός παράλληλου οδικού δικτύου, που βεβαίως δεν θα έχει την ασφάλεια που έχει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, αλλά εν πάση περιπτώσει για εκείνον που δεν θέλει να καταβάλει το αντίτιμο των διοδίων, θα του δίνεται η εναλλακτική να μετακινηθεί στο νησί από έναν παράλληλο οδικό δικτύο. Αν δεν έχουμε τη χάραξη, δεν θα μπορέσουμε να δούμε αν θα υπάρχει ή όχι εναλλακτικό οδικό δίκτυο. Διότι αν η χάραξη, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, εάν η χάραξη ταυτιστεί, παράδειγμα λέω, με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τότε δεν υπάρχει παράλληλο οδικό δίκτυο. Άρα θα είναι μοναδικό. Άρα δεν ξέρω και νομικά, ενδεχομένως να έχετε μια προσέγγιση εσείς, αν μπορεί να δικαιολογηθεί η επιβολή διοδίων από τη στιγμή που δεν θα δίνεται εναλλακτική στον πολίτη παύλα χρήστη.
Αναφορικά με τη χάραξη και τη χωροθέτηση, την οροσδιογραφία του δρόμου, υπάρχει από το 2017, μετά από μια μελέτη που έκανε ο ΑΚΑΕ Κρήτης μαζί με το Υπουργείο.
Σωστό, αλλά χωρίς ΜΠΕ. Γιατί το λέω αυτό?
Ναι,
γιατί αν δεν υπάρξει ΜΠΕ, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αυτή η χάραξη.
Όπως για παράδειγμα στο τμήμα μετά τα Μάλια προς Νεάπολη, παρακάνεται το υφιστάμενο δρόμο και περνάει πίσω από το σεμινάρι με τούνελ και με άλλη παραλλαγή και άλλη χάραξη. Αλλά ως επιτοπλίστων ακολουθούμε την υφιστάμενη χάραξη για να μην πούμε σε επιπλέον κόστη απαλωτριώσεων. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Θα προβλεφθούν παράπλευρα τμήματα της κυρίας οδού, αλλά θα υπάρξουν και τμήματα που δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση, άρα δεν θα επιβληθούν διόδια. Όπως για παράδειγμα, αν θυμάστε, έγινε στην Πάνω Ελλάδα, όπου εκεί ο συνάδελφος, ο δήμαρχος Τηλίδας τότε, απέτησε να φύγουν οι πάρες και τελικά δικαιώθηκε και δόθησαν απαλλαγές στους μόνιμους κατοίκους. Ίσως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας στους μόνιμους κατοίκους, να εννοεί κάποια διάσταση τέτοια που μπορεί να ρυθμιστεί στο μέλλον και να ελαφρύνει λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας
και αυτό που θέλω να πω εγώ σήμερα είναι ότι μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και τη συνάντηση στην Αθήνα μετά την επίσκεψη στην Κρήτη, αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να συντονιστούμε η περιφέρεια, ο ΟΑΚ, το Υπουργείο και να αποκεντρώσει το Υπουργείο τις αρμοδιότητες που δυστυχώς το 2018 πήρε από τον ΟΑΚ για να μπορέσει η επιτόπου υπηρεσία να διευκολύνει την πρόοδο του έργου. Γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η συνεργασία, ούτε οι μελέτες θα τελειώσουν, ούτε θα μπορέσουμε να πιάσουμε τους χρόνους που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Άρα επιβάλλεται η συνεργασία σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.
Μάλιστα. Κάτι ακόμη τελευταίο, ο κύριος Δοξαστάκη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και θέλω να το διευκρινίσουμε. Το ενδεχόμενο να αντληθούν πόροι και έτσι να μην εγκατασταθούν διόδια από μια άλλη παραχώρηση, όπως για παράδειγμα της Αττικής Οδού ή της Εγνατίας Οδού, για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, νομικά κινείται σε σωστή κατεύθυνση? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι ο κατασκευαστής του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης θα ταυτίζεται και με τον παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού?
Όχι.
Όχι.
Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μεταξύ των εταιριών που είναι στην προεπιλογή, αν και εφόσον αυτή τηρηθεί και σεβαστεί το σημερινό Υπουργείο, είναι και ο Άκτορας, ο οποίος έχει την Αττική Οδό. Αλλά δεν ξέρει κανείς ποιος θα πάρει το έργο. Υποθετικά όμως πάντα, εφόσον από τα διακρατηθέντα των ομολόγων και από το ποσό που θα διαθέσει η κυβέρνηση από άλλη παραχώρηση είναι αρκετό για να μην επιβληθούν τέλεια, αυτό μπορεί να γίνει. Είναι καθαρά θέμα επιλογής πολιτικής τι θα ακολουθηθεί. Θεωρώ όμως ότι το κομμάτι της συντήρησης που είναι επίσης βασικό αφού τελειώσει το έργο, λέω εγώ τώρα βλέποντας μπροστά 15 χρόνια τι τόσο θα πάρει να τελειώσει ο βόρειος άξονας, ίσως δικαιολογήσει την επιβολή ενός μικρού τέλους για να έχουμε ένα σύγχρονο δρόμο ασφαλή και να διατηρείται συνεχώς αυτή την κατάσταση.
Δεν σας διακόψα, αλλά δεν άκουσα καλά. 15 είπατε ή 5?
Τουλάχιστον 5 χρόνια θα χρειαστούν μετά να βγάλουμε εργολάβο. Αλλά 10 είναι 315 χιλιόμετρα. Αυτά που έχουν κατασκευαστεί σήμερα είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι το κομμάτι Γούρνης-Σόνισο, ένα κομμάτι στο Ρέβινο και ένα κομμάτι στα Χανιά. Αυτά είναι μόνο σήμερα αυτοκινητόδρομοι. Για να φτάσει μέχρι τη Ζητία, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει ένα χρόνο. Και να οριμάσουν οι μελέτες και να δημοπρατηθούν και να βρεθούν οι πόροι και να κατασκευαστεί.
Άρα λέτε και
ξέρετε ότι σήμερα ένα μεγάλο έργο δημόσιο, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η σύλληψη της ιδέας, η ανάθεση της μελέτης μέχρι να παραδοθεί θέλει 10 με 12 χρόνια. Υπάρχει μια μελέτη που έχει γίνει από το Εθνικό Μελητήριο που προσδιορίζει τον χρόνο κατασκευής ενός έργου στην Ελλάδα σε όλη την εξέλιξη.
Άρα λέτε σήμερα, κύριε Δοξαστάκη, με την εμπειρία που έχετε και με την υφιστάμενη κατάσταση, γιατί δεν κομίζεται γλάφκαση στα Αθήνας, άρα θέλω να πω, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Λέτε λοιπόν ότι πέρα από τις εξαγγελίες, πέρα από τις προθέσεις, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, το έργο πρακτικά στο σύνολό του από τα Χανιά έως τη Σιτία δεν μπορεί να έχει υλοποιηθεί πριν το 2035, αυτό μας λέτε?
Τουλάχιστον στο 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί στο σύνολό του ως σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κύριε Κώστα, μελέτες έτοιμες που μέσα από την οδική ασφάλεια που είπε ο Πρωθυπουργός στα 75 εκατομμύρια μπορούν να κατασκευάζονται ήδη, υπάρχουν έτοιμες μελέτες ώστε να μην περιμένουμε τη μεγάλη εργολαβία της παραχώρησης. Δηλαδή, μέχρι ότου αναδειχθεί ο εργολάβος της μεγάλης παραχώρησης, υπάρχει το κομμάτι εξάντη πάνωρμο 50 εκατομμύρια, το οποίο είναι οριμότατο με εγκρίσεις, αλλά δυστυχώς η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε να μην διαθέσει τα χρήματα για το έργο αυτό. Άρα, αν αυτά διατεθούν εκεί ή κάποια άλλα κομμάτια, Νέα Πολιέζιος Νικόλαος, που είναι έτοιμα, κατασκευαστούν ή προσκυριχθούν αύριο, μπορούν να τρέχουν σιγά-σιγά και να μειώσουν τους χρόνους.
Μάλιστα. Κύριε Δοξαστάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω φωτίσαμε κάποιες πτυχές γύρω από αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρώην Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.